poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U Beogradskom studiju sa vama u narednih 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trivić. Četvrtak, 26. maj, kroz vesti dana. Vučić u privatnoj poseti Moskvi, planiran sastanak sa Putinom. U Dečanima mirno protekao protest zbog odluke o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani. Krivične prijave na Kosovu protiv Dikovića i Ranđelovića. Pregovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Zahtev za smenjivanje Ivanova u skupštinskoj proceduri u Makedoniji. Iračke snage opsedaju Faludžu, uporište islamske države nedaleko od Bagdada. Junker, turske pretnje Evropskoj uniji neće imati efekta. Sutra, pretežno sunčano i toplije, temperatura do 29 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Povodom slučaja Tefika Mujovića, koga su obaveštene službe Srbije označile kao osobu od koje preti opasno širenje islamske države u Srbiji, pitamo koliko su država i verske zajednice uradile na prevenciji i edukovanju potencijalnih dobrovoljaca. Muftije islamske zajednice u Srbiji, Mevlu Dudić, tvrdi da su se tom pitanju ozbiljno posvetili, pre svega kroz obrazovanje.
Mi ćemo ustrajati da podržemo generacije koje će graditi, a ne rušiti, koje će voliti, a ne mrziti.
U emisiji ćete čuti i da mladi iz Srbije, kako su rekli u Tuzli, ne znaju mnogo o zločinima iz 90-ih. Jana Vujić, inicijativa Mladih za ljudska prava, kaže.
Ljudi prosto ne znaju mahom šta se dešava, da kada se potrude saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u privatnoj poseti Moskvi, potvrđeno je i radiju Slobodna Evropa. Prethodno portparol Kremlja Dmitrij Peskov, kako prenose RIA Novosti TAS, izjavio je da je premijer Vučić u privatnoj poseti Moskvi, tokom koje će se susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. A u komentaru za radio Slobodna Evropa, spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić kaže kako ne sumnja da će Vučićevi sagovornici u Moskvi pre svega biti zainteresovani za pitanje odnosa snaga u budućoj vladi Srbije.
To je također dvostruko neobično, imajući u vidu da, barem po mom mišljenju, da se Vučić zahvalio Rusima, ubacujući u svoju koaliciju jednu prorusku stranku kao što je Srpska narodna stranka Popovićeva, i ja sam očekivao, i bilo bi za očekivati, da on sada nagradi ovaj prozapadni, proevropski element u svojoj politici između Brisela, Vašingtona i Moskve. Vrlo je indikativno, mislim da će potezi koji budu usledili svakako biti u senci tog susreta sa Putinom.
Ovo neodoljivo podsjeća na situaciju od pre dve godine kada je formirana prva Vučićeva vlada, kada su on i Ivica Dačić, lider socijalista, tada također otišli u privatnu posetu Moskvi, o kojoj zapravo do danas ne znamo detalje, ali je nezvanično govoreno da su se sastali sa ljudima iz vrha ruske vlasti, a kao rezultat toga opet se spekulisalo, imali smo promjenu na čelu Ministarstva energetike, gde je umjesto Zorane Mihajlović iz Naprednjaka došao Aleksandar Antić iz SPS-a. Rusi su naravno posebno zainteresovani za taj sektor. Da li bi i ovog puta moglo cela stvar da se posmatra u tom svetlu?
Pa apsolutno, čak i više, jer za razliku od prije dve godine, mislim da je sada ruski pritisak na Srbiju na različite načine, koristeći onu takozvanu soft power, pojačan. Tako da Rusi sada mnogo otvorenije iskazuju svoje interesovanje šta će se dogoditi na Zapadnom Balkanu, a u Srbiji posebno, jer je smatraju stožerom ruskog interesa u ovom regionu. Tako da ono što je sigurno, na što bih smeo negde da se kladim, a to je da ne može da se radi ova poseta, svakako nije neki konkretan sporazum, neki, čak i neki energetski dogovor. Ova poseta je od strateškog karaktera. Samo što je pitanje da li Vladimir Putin nešto traži od Aleksandra Vučića, što je verovatnije, nego da srpski premijer traži nešto od ruskog predsjednika.
Boško Jakšić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. U Dečanima su mirno i bez incidenata završeni protesti protiv odluke Ustavnog suda Kosova, koji je tokom vikenda zaključio dugogodišnji sudski spor u korist manastira Visoki Dečani i potvrdio vlasništvo manastira na 24 hektara zemlje, koja je 16 godina bila pod sudskim sporom. Prema procenama policije okupilo se oko 3000 demonstranata. Organizator protesta, predsjednik opštine Dečani Rasim Seljmanaj, okupljenima je rekao da on kao predsjednik i sama opština neće prihvatiti sudsku odluku. S obzirom da je ovo, kako je rekao, političko pitanje, pozvao je igumana manastira Visoki Dečani, oca Savu i međunarodnu zajednicu da ga zajedno reše. Naveo je i da je manastir mesto vrednosti, civilizacije i požrtvovanja, ali upozorio je da opština neće poštovati odluku Ustavnog suda Kosova.
Mi jesmo za pravdu, nismo protiv nje, ali ako ima pravde u ovoj zemlji i ako hoćemo da poštujemo zakone, onda predstoji privatizacija te imovine. Ako je nekome treba pokloniti, onda to treba da budu građani Dečana. Prihvatljivo rešenje je samo ono koje ne ugrožava interese građana i koje treba da potvrdi i Skupština opštine. Čvrsto verujem da ni jednim zakonom i ni jednom odlukom se ne može legitimisati poklanjanje imovine manastiru Dečani.
Bio je to Rasim Seljmanaj, predsjednik opštine Dečani, koji je ovo rekao na protestima u toj opštini. Porodice žrtava masakra u selu Rezale podnele su krivičnu prijavu specijalnom tužilaštvu Kosova protiv gradonačelnika generalštava Vojske Srbije Ljubiše Dikovića, koji je tokom sukoba na Kosovu komandovao 37. brigadom vojske i protiv Dejana Ranđelovića, koji je u tom periodu komandovao drugim bataljonom iste brigade. Dvojica visokih oficira tadašnje vojske Jugoslavije smatraju se odgovornim za ubistvo i masakriranje 41. albanskog civila 2. aprila 1999. godine. Iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu smatraju da zločini treba da se istraže ozbiljno, a advokat porodica žrtava naglašava da pravno rešenje ovog slučaja mora da se nađe kad tad, prenosi naša Amra Zajneli.
Bekim Gljaka, izvršni direktor Kosovskog fonda za humanitarno pravo, u izjavi za naš program navodi da bi slučaj masakra u selu Rezale na Kosovu trebao da se istraži, iako ne očekuje mnogo od jednog takvog sudskog procesa. Gljaka i veruje da se prijava u velikoj meri bazira na navode iz dosijeja koji je objavio Fond za humanitarno pravo u Srbiji.
Tužilaštvo bi trebalo da radi ozbiljno na ovom slučaju, upravo zbog toga što se ogroman broj žrtava je stradalo, njihova tela pre par godina su se vodila kao nestala tela i tako dalje, mada po zakonu na snazi na Kosovu ne može da se odvija bilo kakav sudski proces u odsustvu, sumnjičeni ili optuženi, tako da ne očekujem da će ići mnogo daleko s tim, ali to ne znači da tužilaštvu ne treba da intervjuiše svedoke, da prikupi dokaze i drugu dokumentaciju.
Advokat Arijanit Koci, koji u ime porodice žrtava masakra Rezla podneo krivičnu prijavu, u izjavi za naš program očekuje rezultate ove krivične prijave, ali ne brzo. On dodaje da je našao dosta dokaza da su Diković i Ranđelović, čija je brigada bila stacionirana u Dreničkom regionu, učinili te zločine.
Taj teritorij bio pod komandom generala Dikovića i pod komandom generala je bilo 4500 vojnika. Ja sam našao dosta dokaza za tu osnovanu sumnju da su to učinili vojnici Vojske Jugoslavije, policije i paramilitarne formacije.
Koci dodaje da kada počne procedura, kada će morati da se nađe pravno rešenje ovog slučaja.
Ako te sumnje su osnovane, onda ćemo videti sa međunarodnom saradnjom. Vidjet ćemo. Važno je da počne i važno je da se nađu krivci. Znači, dokazi direktno vode ka generalu Dikoviću i sad ostaje da se tim pozabave tužilaštvo i sud na Kosovu. Mislim, kad tad mora doći vreme da se sva krivična dela reše na Kosovu, bilo sa srpske strane, bilo sa albanske strane.
U masovnoj grobnici u Rudnici su pronađene 42 žrtve i većina njih je iz slučaja Rezala, navodi Bljakaj, a ukupno je u Rezalama stradilo 48 osoba. Bljakaj veruje da je visoka pozicija osumnjičeni, naročito Dikovića koji je šef generalštaba Vojska Srbije, bila prepreka da se u Srbiji krene sa istragom ili omogući sudski proces za ovaj slučaj.
Verujem da je to jedna prepreka da se preduzmu istražne radnje i da se ide dalje s tim slučajem. Mislim da je tu politika dosta utiče, a naročito što posle objave tog dosijea svedoci smo da i predsjednik Srbije na neki način je podržao osumnjičenog i verujem da je to jedna prepreka da se u Srbiji krene neka istraga ili mogući sudski proces za ovaj slučaj.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U Briselu su nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Na dnevnom redu su sva otvorena pitanja u primjeni sporazuma postignutih u dosadašnjem dijalogu. Očekuje se da će posebno biti reči o telekomunikacijama, energetici i katastru. Avion turske kompanije Turkish Airlines na liniji Istanbul-London preusmeren je na beogradski aerodrom Nikola Tesla nakon što je u letelici pronađen mobilni telefon čiji je vlasnik nepoznat. Kako se navodi u saopštenju te aviokompanije, neophodne bezbednosne provere su u toku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iračke snage opsedaju Faludžu, uporište islamske države nedaleko od Bagdada i potiskuju ka jugu džihadiste koji navodno koriste civile kao živi štit. Operaciju iračkih snaga iz vazduha potpomaže koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama. Pitanje koje se postavlja je hoće li ova bitka pomiriti ili još više produbiti sukobe između šiitskog i sunitskog dela stanovništva. Storiju priredila Jasmina Lazić.
Bitka za Faludžu je počela. Kasno uveče 23. maja iračke trupe su napale grad u nameri da ga otrgnu iz ruku takozvane islamske države. Tokom prvog dana ofanzive iračke snage bezbednosti koje predstavljaju iračka vojska i šiitska milicija oslobodile su nekoliko predgrađa, ali prema rečima iračkog premijera Hajdara al-Abadija, glavni izazovi, odnosno otvaranje koridora kako bi civili izašli iz grada, tek slede. Faludža je u rukama islamske države od januara 2014. godine. Bila je prvi grad koji su militanti islamske države osvojili, i to 6 mjeseci pre proglašenja svog kalifata. Osim što neosporno ima veliki simbolički značaj za islamsku državu, Faludža, koja je na svega 65 km od Bagdada, ima neosporno i veliku stratešku važnost. Irački premijer Hajdar al-Abadi očajnički treba ovu pobedu. Otkako je preuzeo funkciju, nije uspeo da donese niti političku stabilnost, niti sigurnost Iraku, još manje da ublaži netrpeljivost i podele između šiitskog i sunitskog dela stanovništva. A to ima reperkusije i na bojnom polju. Naime, šiitska milicija u posljednjih nekoliko mjeseci dominira u borbi protiv terorističkih grupa, pogotovo kada je reč o Faludži. Onim što je do sada postigla, dokazala je da je najefikasnija provladina grupa na terenu, daleko uspešnija u borbi protiv islamske države nego što su to iračke snage bezbednosti. Zajedno sa svojim borbenim junaštvom, međutim, šiitska milicija sa sobom nosi i sektaški prtljag, a Faludža je, podsjetimo, pretežno sunitski grad. Animozitet između šita i sunita raste, a tome potpomaže i brutalna borbena taktika koju milicija praktikuje nad svojim iračkim sunitskim kolegama. Kada je milicija preuzela Tikrit od islamske države prošle godine, namjerno su uništili stotine kuća i prodavnica u gradu i navodno oteli oko 200 sunitskih građana. 160 njih se i dalje vode kao nestali. Stanovnici Faludže su otud praktično u zamci. Takozvana islamska država navodno ih koristi kao živi štit u napadima sa zemlje iz vazduha, a ono što znaju jeste da čak i ako iračke snage zauzmu grad, ono što ih čeka može biti jednako loše. Irački šiitski duhovni vođa Ajatolah el-Sistani pozvao u sredu iračke snage da poštede civile zarobljene u gradu, prenosi Reuters.
Turska mora da ispoštuje svoju stranu sporazuma koji je postigla sa Evropskom unijom u cilju zaustavljanja priliva migranata, rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, poručivši da pretnje koje Turska upućuje Evropskoj uniji neće imati efekta.
Mi očekujemo da Turska ispuni svoje obaveze, a pretnje nisu najbolji diplomatski instrument koji se može koristiti. Zato treba prekinuti upotrebu pretnji, jer one neće imati nikakvog efekta.
Svet mora da deluje zajedno po pitanju izbjegličke krize koja pritiska Evropu, a ne da taj kontinent ostavi da se sam bori s tim problemom, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk na marginama samita lidera iz grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta koji se održava u Japanu.
Svesni smo da će zbog geografije najveća odgovornost biti na Evropi. Međutim, mi bismo željeli da globalna zajednica pokaže solidarnost i da prizna činjenicu da je ovo globalna kriza. Oni koji nas kritikuju trebalo bi umjesto toga da razmisle o tome kako da povećaju svoju pomoć, jer je ono što Evropa obezbeđuje masivnih razmera.
Rekao je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Hadidža Ismailova, novinarka Radija Slobodna Evropa, izašla je iz zatvora u Baku nakon što je Vrhovni sud Azerbejdžana ukinuo prvostepenu presudu. Osuđena je prošle godine na 7,5 godina zatvora po optužnici koju su organizacije za ljudska prava ocenile kao odmazdu za njeno izveštavanje o korupciji u kojoj je bila umešana i porodica šefa države Ilham Alijeva.
Uhapsivši me, azerbejdžanski režim je verovao da će kritika na njegov račun utihnuti, ali to se nije desilo. Zahvaljujem svojim kolegama novinarima što nisu prestali da rade, naprotiv, što su zapeli još jače. Posle mog hapšenja još više je priča objavljeno i još više istraživanja o skrivenim offshore kompanijama vladajuće porodice. Želela bih također da zahvalim i borcima za ljudska prava i mojim advokatima koji su branili moja, ali i prava svih političkih zatvorenika. Za novinarstvo, čak i u represivnim zemljama kao što je Azerbejdžan, ne postoji dozvola. Niko mi ne može zabraniti da radim svoj novinarski posao. Evo nas, poštovani slušalci, malo iza polovine emisije kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić u privatnoj poseti Moskvi, planiran sastanak sa Putinom. Johannes Hahn potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je dogovoreno da Hrvatska odblokira pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Iz Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova pak za televiziju N1 rekli su da su navodi koji su ranije objavili mediji u Srbiji o tome čista propaganda u svrhu dezinformisanja javnosti. U Dečanima mirno protekao protest zbog odluke o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani. Krivične prijave protiv Dikovića i Ranđelovića na Kosovu. Pregovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Zahtev za smenjivanje Ivanova u skupštinskoj proceduri u Makedoniji. Iračke snage opsedaju Faludžu, uporište Islamske države nedaleko od Bagdada. Juncker, turske pretnje Evropskoj uniji neće imati efekta. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 29 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kako su građani doživjeli ideju Aleksandra Vučića da ranom zorom u vladi mogu da mu se požele na probleme koji ih tište. Dođi u pet do
pet. Kad će nam vratiti te penzije?
Šta da ga pita, to se priča za malo djece. Sigurno ću doći ovaj
put. Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj Tefika Mujovića, koga su obaveštene službe Srbije označile kao osobu od koje preti najveća opasnost širenja Islamske države u Srbiji, a koji je deportovan iz Turske u Srbiju, ponovo je u fokus dovelo pitanje odlaska ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega u Siriju. Pitamo zato koliko su države i verske zajednice uradile na prevenciji i edukovanju potencijalnih dobrovoljaca. Islamska zajednica tvrdi, radimo na edukaciji. Predstavnici države kažu, doneli smo zakon, ali stručnjaci upozoravaju, potrebno je mnogo više. Opširnije u prilogu Amele A. Bajrović i Ognjena Zorića.
Prema posljednjim javno saopštenim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, istina starim nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 25 ljudi. Novije podatke smo tražili od nadležnih, ali ih do ovog trenutka nismo dobili. Da taj problem, međutim, ipak nije zanemarljiv, svedoči slučaj Tutinca Tefika Mujovića, koji je nedavno iz Turske deportovan u Srbiju, a koga su obaveštene službe Srbije označile kao osobu od koje preti najveća opasnost širenja Islamske države u Srbiji i mogućih terorističkih napada. Muftija Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić saglasan je da problem odlaska na strana ratišta i širenja radikalizma postoji, ali da, kako ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukaciji potencijalnih dobrovoljaca koji bi išli u Siriju ili Irak. Veruje da u tome imaju uspeha.
Mislim da smo u potpunosti uspjeli kada su u pitanju naše srednje vjerske škole, odnosno medrese, islamski fakultet, a posebno naši vjernici i naše džematlije sa kojima mi svakodnevno na jedan neposredan način komuniciramo. Mi ćemo ustrajati da potičemo generacije koje će graditi, a ne rušiti, koje će voliti, a ne mrziti.
Mevlud Dudić kaže i da ima utisak da država po ovom pitanju ne sarađuje u dovoljnoj meri sa vjerskim zajednicama. Ističe međutim da dobru saradnju imaju sa nevladinim sektorom. U Novom Pazaru se, između ostalih, pitanjem ekstremizma bavi organizacija Akademska inicijativa Forum 10. Njen predsjednik, Fahrudin Kladinčanin, postavlja pitanje.
Da li je Sandžak plodno tlo za radikalizaciju i da li je Sandžak mjesto za regrutaciju ekstremista i terorista.
Na ova dva pitanja, kako ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, odgovor mora da ponudi celokupna zajednica u Sandžaku.
Dok su u Sandžaku zaista trajale turbulentne političke godine, ne znam, nejedinstvo islamske zajednice, jedno potpuno ekonomsko beznađe u kome su se našli građani Sandžaka i ceo region uopšte, mladi ljudi su bili zaista potencijalna ciljna grupa za odlazak na ratišta, a znamo da su mladi iz Sandžaka mahom odlazili u Siriju.
Upravo odlazak mladih iz Sandžaka u Siriju, odnosno pogibija jednog mladića čiju je porodicu svojevremeno posetila ekipa Radija Slobodna Evropa, dovela je pred tačno tri godine taj region u fokus. Eldar Kundaković poginuo je 14. maja 2013. u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Njegov otac Esad tada je rekao da je na razgovor pristao.
Zbog te omladine koja žudi za tim da ne shvate da je to put kojim treba oni da krenu.
Kako bi se sprečila sudbina poput one koja je 2013. zadesila porodicu Kundaković iz Novog Pazara, predsjednik Foruma 10 Fahrudin Kladinčanin kaže da je neophodno posvetiti se edukaciji mladih, ali i njihovom životnom standardu.
Generalni stav je da je mladima potrebno obezbediti uslove za zapošljavanje i to je po meni imperativ svih programa koji se moraju provoditi u Sandžaku.
Država Srbija se odlasku svojih državljana na strana ratišta suprotstavila donošenjem zakona kojim bi takozvani psi rata bili sankcionisani višegodišnjim zatvorskim kaznama. U praksi, međutim, povratnik iz Ukrajine Radomir Počuča je, uz kako tvrdi još 20 ljudi, postigao sporazum o priznanju krivice, a da za uzvrat bude kažnjen samo uslovnom kaznom. Stručnjaci i inicijatori ovog zakona postavili su zato pitanje, koja je onda njegova svrha? Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Desetak mladih iz Srbije stiglo je u Tuzlu kako bi odali poštu žrtvama stradalim na kapiji na dan mladosti pre 11 godina. Za naš program govore da o skorijoj prošlosti gotovo ništa ne znaju, zabeležila Maja Nikolić.
Siniša Obrenić iz Beograda prvi put je u Tuzlu došao prije 8 godina. Odmah je posjetio kapiju gdje je tragično ugašen 71 mladi život.
Dolazimo mi koji smo to pratili ranije, te događaje i koji se trudimo da saznamo i istinu i uzroke.
O zločinu na kapiji pa i brojnim drugim zločinima u Bosni i Hercegovini u Srbiji se vrlo malo govori. Iako se tamošnja vlada, kako nam kaže Siniša, makar deklarativno zalaže za pomirenje u regiji, u svakodnevnom životu to je potpuno drugačije. Jana Vujić iz inicijative Mladih Srbije kaže nam da odgovornost za zločine mlade generacije nipošto ne mogu snositi, ali smatra da su odgovorne za budućnost. No, potaknuti zainteresiranost kod mladih da i sami uče, kaže da je veoma teško.
Mislim da pre svega vlada neznanje o svemu tome, da ljudi prosto ne znaju mahom šta se dešava, da kada se potrude da saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama.
Sofija Todorović je buduća pravnica. Kaže za naš program da je o zločinima na području bivše zajedničke zemlje saznala tek onda kada se odlučila početi baviti aktivizmom.
Vi prosto ni kroz knjige međunarodnog krivičnog prava ni predmete nemate ni jedan primjer u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije koji se desili da možete da ih izučite na adekvatan način.
Zato Sofija smatra da mladi moraju prestati biti pasivni, jer kao takvi snose velik dio odgovornosti, što i nove generacije odrastaju sa predrasudama i žive u stereotipima.
U Srbiji i ljudi koji su na vlasti već godinama unazad, to je jedna te ista garnitura prosto od rata od 90-ih pa do dana današnjeg, tako da teško da od dvije od istih aktera možete čujete neku novu priču. Samo je možda u novom pakovanju, ali je suštinski isto.
Iako je još uvijek rijetki, 20 godina nakon rata mladi iz Srbije odlučni su ostaviti politike i ideologije po strani, da grade mir, a zločini da se više nikada nigdje ne ponove. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz Makedonije stiže vest da je u Sobranju, odnosno Nacionalnoj skupštini, u proceduru ušao zahtjev opozicije za utvrđivanje odgovornosti predsjednika države Đorđa Ivanova zbog abolicije 56 političara protiv kojih se vode postupci.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dođi u 5 do 5, tako bi mogla da se zove akcija premijera Aleksandra Vučića, koji je najavio da će od 5 ujutru do 8 građane primati na razgovor. A kako su građani doživjeli tu ideju, šta bi ga pitali i kako bi sve to moglo da izgleda, čujte u priči Zorana Glavonjića.
Dođi u 5 do 5, nešto ću ti reći ako nisi tu.
Kad će nam vratiti te penzije?
Jedino to bi Aleksandra Vučića pitala penzionerka Smilja Kostić, ali kako nam je rekla dok je vukla ceger sa Bajlonijeve pijace, samo ako bi mogla da stigne u neko drugo vreme, jer čula je da premijer ne voli da se kasni.
Ne mogu, u pet ujutru, suviše sam stara.
Novine u Vučićevom stilu vladanja nisu iznenadile crtača Marka Somborca, koji od premijera opet dobio inspiraciju za nove kvadrate stripa.
Zamislite samo tu scenu, onako Vučić na očarima zapisuje, pečatira, šalje, to rešava. To je još jedan nastavak realitija Vučić koji svaki dan gledamo. Ljudi na svoju muku moraju da dodaju još jednu muku da uspeju recimo u četiri da bi ih čovek primio.
Neki od građana sa kojima smo razgovarali u Knez Mihajlovoj već imaju spremna pitanja, ali samo ih malo buni otkud to da im predsednik vlade svoja vrata otvara baš u pet ujutro.
Vrata dosta rano, je rani. Mora da rano leže, ali ko zna. Šta ga pita? Živim u Borči, na Zbegu, nemamo ulicu, nema voda, nema kanalizacije, nema ništa.
Mi ustajemo 15 do 4 svako jutro idemo na posao. Nema potrebe da ga bilo šta pitam.
Zašto dole Vojvodine ima duplo manje plate nego ovde konkretno u Beogradu?
Od pet ujutru. Nije on ništa novo izmislio, to je uvek tako bilo.
A šta bi vi pitali?
E, Ivicu Dačića, molim?
Vučića.
Aha, pa znate šta, ja bi ga samo pitao za istinu. Da li je sve ono što je on obećao i uradio?
Ova vest iz vlade izazvala je salve komentara na društvenim mrežama, pa i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Vesna Pešić.
Ja navila budilnik da stignem do pet ujutro u vladu, da uhvatim red.
Dragan Cvetković.
Šta reći, on se ubio od posla. Radno vreme mu je 20 sati, a učinak isti kao kada bi blejao na ulici.
Valentina Moni.
Meni su jasni problemi građana. Kako njemu nisu, pa mora da ih lično pita. Koliko se sećam, i on žive u Srbiji.
Klara Milović.
Sve za ljubav. Pardon, vlast.
Mlađa Stojanović.
Samo mogu da kažem svaka čast premijeru Vučiću. Što hoće da sasluša narod Srbije i da mu svako iznese svoj problem. Siguran sam da će Srbija krenuti napred u bolje sutra.
Jedna od novih zanimljivosti iz Vučićevog kabineta i da će sednice vlade biti održavane van Beograda i tu u kasarnama radi štednje, što je opet slika koju neće moći da odoli pero Marka Somborca.
Biće tamo verovatno i sklekova za Ivicu ako kasni, zaduženja, KTB, džuboks i tako dalje. Mislim, ne znam kako to mi kao građani da rešim, jednostavno da ne gledamo, da ignorišemo, pa možda ćemo se spasti od tih njegovih populističkih ispada.
Na kraju građani kažu da samo čekaju odgovor kada će im biti bolje.
Šta da ga pita, no, da se priča za malo djece. Sigurno ću doći
ovaj put. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Pred kraj emisije, evo nas u Hrvatskoj. Iako je do glasanja o poverenju prvom potpredsedniku Hrvatske vlade i šefu Hrvatske demokratske zajednice Tomislavu Karamarku preostalo više od 3 nedelje, njegova politička sudbina sve je neizvesnija. Sve je izvesnije da za njega neće glasati svi poslanici manje stranke vladajuće koalicije Most, javlja Eni Zebić.
Konkretnih informacija malo, medijskih spinova kao u priči. Tako bi se moglo opisati atmosferu koju se odlučuje o političkoj sudbini prvog potpredsjednika vlade i predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka. Jedan portal objavljuje da HDZ razmišlja o izlasku iz vlade. Vlada ne funkcionira, eksperiment nije uspio, Most nas ocjenjuje. Prenosi taj portal izjavu neimenovanog izvora iz HDZ-a. Jedna zastupnica Mosta tvrdi da je njihovo većinsko raspoloženje da se kod glasanja o povjerenju Karamarku njemu ne ukaže povjerenje. Mediji špekuliraju i o ultimatumu Mosta koji je navodno Karamarku dao 48 sati da ode. Sam Karamarko ovoga tjedna nije došao na važnu sjednicu vlade, tumačeći to obiteljskim razlozima. Slavio je rođendan, a prohodalo mu je i dijete. Cinici kažu da se za djecom u političkom marketingu poseže kada ti je dogorjelo do noktiju. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program pojašnjava da HDZ zbog nepostojanja unutarnje demokracije u stranci i nepostojanja osoba sa autoritetom u stranci ne može napraviti ono što je najracionalnije, zahvaliti Karamarku, naći novog čovjeka za njegovu poziciju u vladi i nastaviti funkcionirati.
Zbog toga stvar ostaje na samome Karamarku, koji naprosto nema ni politički ni moralni format da se povuče, pa je onda sad pitanje hoće li druga strana skupiti većinu, a to još uvijek nije izvjesno, ako se sad većini mogućim za njegovu smjenu, što bi značilo zapravo onda raspad vlade, ne više normalno funkcioniranje i najvjerojatnije nove izbore krajem rujna.
Glasanje o povjerenju Karamarku zbog čudnih veza njegove supruge sa mađarskom naftnom kompanijom MOL, s kojom je Hrvatska u sporu, trebalo bi biti obavljeno do 18. lipnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vučić u privatnoj posjeti Moskvi planiran sastanak s Putinom. Han potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je dogovoreno da Hrvatska odblokira pregovore Srbije sa Europskom unijom. U Dečanima mirno protekao protest zbog odluke o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani. Krivične prijave protiv Dikovića i Ranđelovića na Kosovu. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.